ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101เรื่องราวในโลกภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจภาพยนตร์มากขึ้น Motion Review EP นี้เรามาพูดกันถึงภาพยนตร์เรื่อง West Side Story กันหน่อยดีกว่านะครับภาพยนตร์ West Side Story เนี่ยเป็นงานของพ่วงกับสตีเวนสปิลเบิร์กเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเนาะว่ามันดูเป็นงานของสปิลเบิร์กที่ค่อนข้างเงียบเหมือนกันนะครับสำหรับงานระดับพุ่มกับอย่างสปิลเบิร์กนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ดูไม่ได้เป็นงานแบบแมสมากคือมันไม่ได้ตลาดมากมันไม่ได้เป็นหนังแบบเพื่อความบันเทิงแบบ 100% เหมือนกับเรื่องก่อนๆของสปิลเบิร์กนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันดูเป็นงานที่ชัดเจนว่ามันพุ่งตรงลงไปแบบเป้าหมายคืองานคือแบบขายรางวัลเลยครับเป็นแบบพุ่งตรงเข้าออสการ์หรือว่างานเวทีประกวดต่างๆเลยก็ว่าได้นะครับมันทำให้ West Side Story เนี่ยก็ดูเป็นหนังที่ค่อนข้างกระแสงเงียบๆอยู่ในบ้านของเรานะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยที่บ้านอยู่แค่สมุทรสาครเนี่ยก็ยังต้องขับรถเข้าไปดูในกรุงเทพเลยเพราะว่าหารอบฉายที่บ้านตัวเองไม่มีเลยนะครับก็ซึ่งก็เข้าใจได้ครับด้วยความที่หนังมันไม่ได้แมสมากประกอบกับความยาวของหนังเนี่ยมันระดับ2ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่รอบหนังในโซนแบบออกมาจากกรุงเทพเนี่ยจะหายากมากๆนะครับจนแทบไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่า1นะครับ2คือความยาวมันสูงไปไอ้ความยาวมันมากไปหน่อยมันทำให้เขาหาเวลาลงยากอะไรประมาณนี้นะครับ West Side Story นั้นจริงๆแล้วมันเคยเป็นละครเวทีมาก่อนครับ West Side Story เคยเป็นละครเวทีในปี1957ครับแล้วก็เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับในปี1961ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงครับเพราะว่า West Side Story เนี่ยสามารถคว้าออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้ในปีนั้นด้วยนะครับ West Side Story เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าโรแมนติกมิวสิคอลครับก็คือเป็นหนังแนวมิวสิคอลก็เหมือนกับที่จุดเริ่มต้นของมันเป็นละครเวทีนั่นแหละครับก็คือมันก็จะมีการร้องเพลงแล้วก็เล่าเรื่องในรูปแบบมิวสิคอลแบบละครเวทีนั่นเองครับจริงๆทันทีที่ผมได้ยินข่าวว่าสตีเวนสปิลเบิร์กจะทำเวสไซด์สตอรี่ใหม่ในแบบของเขาเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าอยากดูมากฮะรู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าสปิลเบิร์กเนี่ยจะทำเวสไซด์สตอรี่ออกมาในพ.ศ.นี้ในแบบของเขายังไงบ้างซึ่งพอไปดูมาแล้วนะครับก็ได้คำตอบเลยฮะว่าสปิลเบิร์กดูเหมือนจะไม่ได้ต้องการที่จะใส่อะไรใหม่ๆลงไปเท่าไหร่นักไม่ได้ต้องการจะตีความใหม่หรืออะไรใหม่ๆเท่าไหร่นักคือเขาทำทุกอย่างในแบบที่เขาเห็นว่าควรทำนั่นแหละครับมันมีความสปิลเบิร์กอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่านี่เป็นสปิลเบิร์กเวอร์ชั่นที่เขาต้องการที่จะย้อนกลับไปสู่รากเหง้าของความเป็นภาพยนตร์ยุคนั้นนะครับคือมันไม่ได้มีการใช้เทคนิคพิเศษอะไรหวือหวามันเป็นการย้อนกลับไปสู่การเล่าเรื่องแบบหนังในยุคนั้นคือพอเป็นงานมิวสิคัลแล้วเนี่ยแล้วมันด้วยเรื่องราวของมันเนี่ยมันค่อนข้างแบบเบสิกแล้วก็แบบติดดินมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้อให้เกิดแบบการตีความหรืออะไรใหม่ๆก็ได้จริงๆผมรู้สึกว่ามันดูมีความย้อนยุคยิ่งกว่าลาลาแลนด์ซะอีกนะแม้ว่าลาลาแลนด์จะดูมีความแบบความพยายามที่จะย้อนกลับไปเป็นหนังมิวสิคัลยุคเก่าแล้วนะแต่เวสไซส์เนี่ยมันมีความแบบนั้นเลยครับมันเป็นแบบมิวสิคัลยุคนั้นเลยเป็นการเล่าเรื่องแบบมีจังหวะจากคนอะไรแบบนั้นเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงแล้วก็ขายแบบฉากในการร้องเพลงลำดับจังหวะในการร้องเพลงฉากต้องฉากเต้นอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราสามารถสรุปได้อย่างหนึ่งว่าในงานคราวนี้เนี่ยงานล่าสุดของสปิลเบิร์กเนี่ยมันคงจะผิดที่ผิดทางไปซะหน่อยถ้าเราจะคาดหวังอะไรใหม่ๆจากสปิลเบิร์กเพราะว่าสปิลเบิร์กไม่ได้ต้องการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับงานนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเป็นงานที่เขาต้องการจะกลับสู่รากเหง้าของมันเสียมากกว่าถามว่ามันมีการใช้ CG หรืออะไรไหมมีแน่นอนอยู่แล้วครับมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการใช้ CG เพื่อความสมจริงในแบบที่หนังเก่าๆเป็นมากกว่า แน่นอนว่ามันมีความทันสมัยในเรื่องการเคลื่อนกล้องฉากมันดูมีความทันสมัยมากกว่าแม้ว่าเซตติ้งหรือว่าแบบ เรื่องราวในหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตก็ตามนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะพวกฉากเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันมี CG ไม่มากก็น้อยอยู่แล้วแต่ว่ามันทำเพื่อความสมจริงของฉากนั้นมากกว่าที่เหลือเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องในแบบนั้นหมดเลยฮะผมรู้สึกว่าอย่างนึงที่มันเห็นชัดๆเลยคือมันคือความซื่อตรงผมรู้สึกว่าสปีลเบิร์กเขาต้องการซื่อตรงกับความเป็นออริจินอลของเวสต์ไซด์สตอรี่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรประมาณนั้นเลยนะมันคือผมลองไปแบบพอผมดูจบแล้วผมลองไปแบบเปรียบเทียบกับหนังช่วงปี1961นะครับจะคือผมพบว่ามูดแอนด์โทนหรืออะไรพวกนี้มันแทบจะไม่ต่างกันเลยฮะมันต่างแค่เรื่องการใช้มุมกล้องเท่านั้นเองแล้วก็นักแสดงแค่นั้นเองฮะที่มันต่างมันดูใหม่มากขึ้นมันดูเข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นแต่ว่าฉากจบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะเหมือนเดิมเลยฮะแล้วเขาก็แทบจะไม่ดัดแปลงเนื้อเรื่องอะไรแบบที่ต้นฉบับเป็นเลยครับมุมนี้เนี่ยโอเคเราว่ากันในมุมแบบซื่อตรงต่อความออริจินอลหรือซื่อตรงต่อต้นฉบับเนี่ยจะว่าดีก็ดีมันดีสำหรับคนที่ต้องการแบบรับหรือว่าแบบเคยอินมากๆเคยชอบเวสต์ไซด์สตอรี่แบบช่วงปี1961มากๆหรืออะไรเงี้ยมันดีครับมันเหมือนเป็นการย้อนกลับพาตัวเองย้อนกลับไปสู่เรื่องราวที่เราเคยแบบชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นการย้อนกลับในงานโปรดักชันที่มันทันสมัยมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าในมุมหนึ่งผมรู้สึกว่ามันก็อยู่ผิดยุคผิดสมัยเกินไปหน่อยซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าสปีลเบิร์กอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะแต่เขาไม่แคร์แล้วเขาเลือกที่จะมุ่งไปทางนี้เลยมากกว่าซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าพอเลือกที่จะใช้เรื่องราวและบริบทแบบนั้นแบบในหนังแบบซื่อตรงสุดๆกับเมื่อแบบหมดประพันธ์ละครเวทีเมื่อยุคแบบตั้งแต่1957เนี่ยก็คือ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องยอมรับว่ามันมีบางอย่างที่ค่อนข้างล้าสมัยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนยุคนี้นั้นรู้สึกแปลกๆเมื่อได้เห็นมันแล้วแบบคันๆนิดๆ นะครับผมยกตัวอย่างโดยเฉพาะเช่นอย่างนี้เลยคืออันนี้ไม่ถือว่าสปอยเนาะจริงๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่ตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยว่าพระเอกกับนางเอกมันรักกันอยู่แล้วใช่มั้ยฮะมันคล้ายๆเป็นความรักต้องห้ามเป็นโรมิโรแอนด์จูเลียสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมดูเวอร์ซายสตอรี่แล้วผมนึกถึงอันนี้เหมือนกันนะรักในรอยแค้นที่เป็นละคร Exact ช่วงปี2535ที่พี่แท่งเล่นกับมุสบานะครับประมาณนั้นนะครับคือด้วยความที่มันเป็นความรักในความต้องห้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยตัวละครน่ะมันแทบไม่ได้รับการดัดแปลงให้มันเป็นแบบยุคสมัยปัจจุบันเลยอ่ะแต่มันยึดคติการมองโลกความเพ้อฝันความเทิดทูนความรักสุดๆในแบบที่ถ้าเราดูในช่วงนั้นน่ะช่วงที่หนังเวอร์ชั่นแรกในปี1961หรือเวอร์ชันละครเวทีใน1957มันออกแสดงหรือออกฉายเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะอินกับมันมากกว่านี้มันจะไม่ได้ขัดมากกับทัศนคติของตัวละครที่มันมีความเทิดทูนความรักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูในพอสอนเนี้ยครับมันอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆมันน้ำเน่ามากๆเลยฮะมันโคตรน้ำเน่าเลยครับคือผมรู้สึกว่าถ้าใครทนไม่ไหวนี่มันจะแบบขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วแบบโอ๊ยสามารถแบบถอนหายใจแรงๆในโรงได้เลยว่าแบบจะอะไรขนาดนั้นจะอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งไม่รู้สิอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าคนชอบออริจินอลมากๆอ่ะมันก็คงไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาอ่ะครับแต่ถ้าผมนึกคนดูในยุคสมัยนี้ที่อาจจะไม่เคยดูเว็บไซต์ช่วงปี1961มาก่อนหรือไม่รู้จักเว็บไซต์สตอรี่มาก่อนเลยแล้วมาดูหนังแบบนี้ในพอสอนนี้มันจะหยีมากมันจะขั้นเนื้อขั้นตัวมากฮะแล้วมันจะรู้สึกแบบกุดหงิดกุดหงิดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันเป็นแค่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่สิ่งที่ต้องแลกกับสิ่งที่สปีลเบิร์กเขาต้องการที่จะนำเสนอแบบซื่อตรงที่สุดเท่าที่เขาอยากจะทำอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าพูดกันในแง่อื่นๆเนี่ยเช่นงานโปรดักชันวิธีการเล่าเรื่องการเลือกใช้มุมกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องใช้อย่างนี้เลยว่ามันเป็นงานเนี๊ยบเนี๊ยบมากๆมันมีความทั้งงดงามและมีความสมบูรณ์แบบแล้วกัน และมีความเนียบในเวลาเดียวกันคือผมหาคือพอเราทำความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นหนังที่ซื่อตรงแล้วแล้วมันเป็นหนังแนวมิวสิคอลและเข้าใจพุ่มกับว่าต้องเขาต้องการจะเป้าหมายเขาต้องการจะเล่าอะไรเนี่ยมันเลยหาจุดติแทบไม่ได้เลยว่าโพสต์สปีลเบิร์กเขาก็ทำตามรูปแบบนั้นในแบบที่หนังแนวนี้ควรจะเป็นทั้งหมดเลยอะรวมถึงหนังสำหรับต้องการจะไปแบบเวทีรางวัลสุดๆด้วยนะผมหมายถึงความหมายนั้นด้วยสปีลเบิร์กทำได้อย่างไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยโปรดักชันมันเนียบการเล่าเรื่องมันเนียบมันมีความสมบูรณ์แบบมันมีความมันมีจริตหรือโทนหนังบางอย่างที่ออสการ์เนี่ยชอบกับหนังแบบเนี้ยมากๆเลยอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตฟันธงก่อนเลยก็ได้นะครับว่าผมว่า West Side Story เข้าชิงออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแน่ๆได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่าเข้าชิงแน่ๆไอสาขาพุ่มกับยอดเยี่ยมของสปีลเบิร์กอาจจะต้องลุ้นกันอีกทีแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากเช่นเดียวกันที่จะเข้าชิงและผมรู้สึกว่าหนังแนวนี้เนี่ยออสการ์ชอบนักแหละไอหนังแนวที่เป็นการแบบย้อนกลับสู่รากเหง้าของภาพยนตร์โทนหนังแบบดราม่าอะไรแบบเนี้ยโทนหนังประมาณเนี้ยออสการ์ชอบนักแหละอันนี้พูดตามตรงนะฮะตัวสตูดิโอของออสการ์เนี่ยชอบนักแหละไอหนังแบบเนี้ยดังนั้นเรื่องเนื้อเรื่องก็ว่ากันอีกเรื่องฮะแต่ว่าถ้าว่ากันในเรื่องของโปรดักชันหรือว่าโดยรวมของภาพยนตร์เวอร์ไซส์สตอรี่เป็นหนังที่สมบูรณ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบและเนียบมากซึ่งเราเข้าใจได้นะฮะระดับสปีลเบิร์กมันก็ไม่ควรน้อยกว่านี้หรอกนะเพราะว่านี่คือระดับแบบสตีเวนสปีลเบิร์กแล้วนะครับเขาอยู่แบบเขาเป็นผู้กำกับระดับลายครามรุ่นเก่าของฮอลลีวูดไปแล้วมันน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้หรอกก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าติดนิดนิดจริงๆในเรื่องของนักแสดงฮะนักแสดงผมรู้สึกว่านักแสดงจริงๆโอเคนักแสดงส่วนใหญ่ในหนังเกือบทุกตัวละครที่เป็นตัวละครหลักผมว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับไม่ได้มีใครแบบโดดเด่นมากคือผมว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ตามหน้าที่ที่ตัวเองควรทำได้อะนะได้ดีไม่ได้มีใครเล่นแย่แต่ก็ไม่ได้มีใครเล่นดีระดับที่แบบโอ้โหเต็งนำชายนำหญิงเต็งสมทบชายสมทบหญิงอะไรประมาณนี้แน่ๆเลยทุกคนอยู่ในมาตรฐานที่โอเคครับที่ดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมติดการแสดงของตัวละครนำอย่างพระเอกโทนี่ไอโทนี่เนี่ยที่รับบทโดยคุณแอนเซลเอลกอร์ดเนี่ยนิดหนึ่งตรงช่วงองค์สามช่วงท้ายๆของหนังนะที่พอมันเริ่มจะบิดเข้ามาในโทนดราม่ามากขึ้นที่จะนำไปสู่จุดจบฉากจบหรือว่าแบบช่วงไคลแม็กอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเซลเอลกอดแสดงแปลกๆคือผมรู้สึกว่าเขาแข็งอ่ะผมรู้สึกว่าในบางจังหวะเขาควรมีการแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าสีตามากกว่านี้เพื่อให้ฉากดราม่านั้นน่ะมันอัพมันเหมือนแบบให้บีทของมันนะครับจังหวะหนังมันค่อยๆสูงขึ้นเพราะมันเป็นจังหวะดราม่าที่มันต้องขยี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าในการแสดงบางครั้งก็นิ่งเกินไปอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถึงจุดหนึ่งที่จังหวะดราม่ามันสูงและมันสูงประมาณนึงแล้วการแสดงของอันเซลเอลกอดก็อยู่ดีก็พุ่งสูงแบบล้นไปเลยฮะกลายเป็นแบบผมรู้สึกว่าโอเวอร์แอคติ้งเกินไปจนทำให้มันดูตลกไปหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคงที่มันไม่ค่อยบาลานซ์ละกันมันไม่ค่อยไปตามจังหวะหนังที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่สำหรับการแสดงของอันเซลเอลกอร์ดนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มเรื่องจนถึงช่วงก่อนหน้าที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีร้องเพลงเอ่ยเต้นเอ่ยหรืออะไรไม่ได้มีอะไรน่าติดเท่าไหร่แต่ว่าผมติดกับการแสดงของเขาช่วงองค์สามนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะที่เหลือทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับก็นี่คือทั้งหมดครับของ West Side Story หนังมิวสิคัลเรื่องแรกเลยนะของ Steven Spielberg อย่างหนึ่งที่น่าชื่นชมนะครับว่า Spielberg เนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้กำกับที่จริงๆเขาอายุ75แล้วนะกำลังจะ75ในอีก2วันข้างหน้าวันเกิดของเขา18ธันวาคมนะครับ แต่ว่าในวัย75ย่าง75ของเขาเนี่ยเขาดูเป็นผู้กำกับที่ยังมีไฟอยู่เลยเนาะแบบว่ามันมีผู้กำกับร่วมรุ่นหลายคนของเขาที่ดูตกยุคไปแล้วนะครับเพราะว่าแบบดูไม่อาจจะปรับตัวกับหนังในยุคปัจจุบันได้เงี้ยแต่ว่าสปิลเบิร์กเขายังคงสถานะของผู้กำกับได้ทั้ง2แบบเลยคือหนังที่แมสคือเพื่อความบันเทิงเป็นหลักก็ทำได้หนังมุ่งตรงสายรางวัลที่เป็นหนังดราม่าแบบ West Side Story หรือเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันและยิ่งอย่าง West Side เนี่ยเป็นหนังมิวสิคัลเรื่องแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่สปิลเบิร์กอยากทำโปรเจกต์เนี้ยมันก็เป็นความท้าทายอันใหม่ของเขาอีกงานหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสปิลเบิร์กก็ไม่เคยทำหนังมิวสิคัลมาก่อนใช่ไหมและยิ่งเป็นหยิบงานมิวสิคัลระดับตำนานอย่าง West Side Story ที่มันคือทั้งงานละครเวทีระดับตำนานแล้วก็เป็นหนังมิวสิคัลระดับตำนานที่เคยได้ออสการ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นความท้าทายก็ไม่ใช่น้อยๆ นะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสตีเวน สปีลเบิร์กจะมีงานอะไรให้เราได้ดูกันอีกหลังจากนี้นะครับในวัย75ปีว้าวเก่งจริงๆนะครับก็ผมขอให้คะแนน West Side Story ไว้ที่7เต็ม10คะแนนละกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังกันใน Motion Review EP นี้ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมพยายามจะหาเวลามาอัดพอดแคสต์เล่าให้ฟังแล้วกันสำหรับคนที่รอฟังอยู่นะครับไม่รู้แหละว่ามีหรือเปล่าแต่ก็ถ้ามีก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังคงรับฟังกันเจอกัน EP ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ